estas blua ke ĉu la tero estas globa kial akvo estas flua ke kial ĉio tero falas kiu diris ne kiu verkis kaj kiu ne kiu ĉiam kiu ĉie scias ke ĉu ni kredas aŭ ĉu ni scias aŭ ĉu ambaŭ ne finfine gravas nur kompreno por la marŝo de science. Forflugas la luno de kie venas lumo de la suno kial ne falas elektronoj en la nukleon de atomo kion ni scias kion ni kredas kaj kion ne kaj ĉu ni dubu ĉu ni demandu aŭ prefere ne kiun libron kaj kiun skolon sekvu ni finfine ni sekvu la komprenon sur la marŝo de science. Certe indas ĉiam legi vivi saĉaj homoj antaŭ mi, sed certe ne sufiĉas kredi, gravas pridubi ĉion ĉi, gravas starigi demandojn, esprimi oniajn dubojn. Tio estas scienco, pridubi kaj demandi por finfine kompreni kaj pli la mondon ĝui. Estas senfina, kaj ĉu ĝi eterne ekzistos kiel elektromagnetismo kun gravitaj ondoj rilatas. Do kunvenu kaj aliĝu al la marŝo de science, kaj kun agu kaj kun esploru, estas granda rekompens. Kaj se vi dubas, vi eĉ pli gravas, ĉar homoj kiel vi finfine kreskigas la komprenon sur la marŝo de science. Do kunvenu kaj aliĝu alla marcio de science, do convenu a cai aligiu alla marcio de science, do convenu a cai aligiu alla marcio de science, do convenu a cai aligiu alla marcio de science, do convenu a cai aligiu alla marcio de science. Do convenu, cai aligiu, 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 alla marcio de science. שודס סיימס, לא כול בנו.